että mitä merkityksettömämpää meidän elämä on, niin sitä suurempi tarve on elämyksille. Ja eräs tapa ajatellakin voisi olla elämyksiä, että ne peittää merkityksettömyyttä. Tervehdys, Matti.
Terve. Maailmanpuun studiossa jälleen kerran.
Ymmärtääkseni sulla on joku ajatus siitä, mistä me voitaisiin puhua?
Me voitaisiin tänään puhua joogasta ja eläimistä.
No totta kai.
Tämän idean synnytti tällainen päivitys, mihin mä törmäsin Facebookissa tässä muutama päivä sitten. Joogaopettaja Janne Kontala, joka meillä täällä Maailmanpuussakin on vieraillut, teki aika perusteellisen ja analyyttisen kirjoituksen siitä, että miten jooga ja eläimet liittyy yhteen. Ja tarkemmin tämä päivitys koski sitä, kun nykyisin on tällaisia kaikenlaisia joogamuotoja, missä saatetaan tehdä joogaharjoituksia vaikkapa koirien, kissojen, hevosten tai vuohien läsnä ollessa. Niin mä ajattelin, että tästä me voitaisiin lähteä liikkeelle ja katsoa, mihin suuntaan se käsittyy sitten.
Okei, eli nämä vuohet, joka on päivän teema, tulee sieltä. Mulla on heti intuitiivinen yhteys vuohista tonne. Ootko sä nähnyt semmoista mun mielestä loistavaa elokuvaa kuin Men Who Stare at Goats?
Joo. Mä oon nähnyt sen. Joo.
Joo, se kertoo tosiaan näistä remote viewing-tyypeistä, jotka tuijottavat vuohia ja yrittävät saada niiden sydämen pysäytettyä tai jotain. Mm. Mutta joo, vuohijoogasta olen minäkin kuullut ja se ilmeisesti, en ole koskaan kokeillut vuohijoogaa, jos ei lasketa sitä. Ja ehkä tänään meidän keskusteluaihe onkin, että mikä joogaksi lasketaan, mutta olen hengaillut vuohien kanssa. Ja vuohethan ovat tyypiltään vähän semmosia, että kun niiden kanssa hengailee, niin ne tuo omalle tasolleen ja kai sitä voi eräänlaiseksi meditaatioksi kutsua. Mä kerran juttelin erään vuohia, kai voi sanoa jalostavan tai vuohia ainakin kasvattavan henkilön kanssa ja hän sanoi, että vuohet on niin ylijalostettu eläin, että ne on niinku aivan pihalla kaikesta, että niiden niinku älykkyysosamäärä on mennyt ajat sitten niinku jonnekin ja hän antoi esimerkiksi sen, että vuohet muun muassa on niinku niin erityisen tyhmiä eläimiä, että he parittelee vanhempiensa kanssa ja niin edelleen, mikä yleensä niin kuin eläinmaailmassa ei lähetä tohon, mutta vuohella niin kuin ei ole mitään hajua, mitä tapahtuu. Ja sen ansiosta vuohien kanssa hengailu on hyvin niin kuin helpottavaa ja mukavaa, koska niillä ei selvästikään niin kuin maalliset huolet paina, vaan ne chillaa siinä ja itse olen. Varsinkin kun tuolla Helsingin Vartiosaaressa oli aikoinaan että muutamia vuohia, niin usein menin niiden kanssa sinne istuskelemaan ja unohtamaan maailman murheet. Mutta noin yleisesti ottaen, kun puhutaan joogasta ja eläimistä, mulla alkaa tulla mieleen kaikki pashupatit ja ajatus meistä ihmisistä tällaisena pashuna, eli aika usein näkee modernia ajattelijoiden puhuvan siitä, kuinka ihminen on vain eläin siinä, missä muutkin. Ja se aika usein esitetään aika radikaalina ajatuksena, mutta tämähän on ikivanha joogan idea, että me kaikki olemme pasuja eli eläimiä. Ja meidän kaikkien pasujen silmien takaa katsoo se yksi tietoisuus, joka on pashupati, näiden eläinten herra. Mutta nyt sun täytyy kyllä lähteä mua valistamaan näistä moderneista eläinjoogista, että mistä siellä on kyse?
Kun mennään tähän, niin pakko taas sanoa, että näin se maailmanpuu on taas meitä erillään fiksumpi, koska mä lähestulkoon jokaisessa opettajakoulutuksessa, missä mä käyn joogan historiasta ja filosofiasta puhumassa, niin lopulta päädytään puhumaan näistä joogan nykymuodoista. Ja mä usein nostan esiin tällaisen eläinten kanssa harjoitetun joogan. Yleensä käytän esimerkkinä vuohijoogaa jostain, just ehkä siitä syystä, että mä itse tykkään vuohista eläiminä. En muuten tiennyt, että ne on näin tyhmiä, niin kuin se sanoo.
Anteeksi kaikki vuohet, pidän teistä.
Mun ehkä pitää uudestaan mun vuohitaulua, joka mulla on työhuoneen seinällä, koska se ehkä ei säteillekään niitä ominaisuuksia, mitä mä oon toivon. Usein päädytään puhumaan vuohijoogasta ja siitä, että onko nämä tällaiset monet joogamuodot, missä joogaa yhdistellään, joogan harjoituksia yhdistellään muihin lajeihin tai sellaisiin elementteihin, mihin niitä ei ole tavallisesti yhdistetty, tai joogaharjoituksia tuodaan uusiin paikkoihin, kuten vaikka baareihin tai musafestareille tai saunoihin tai ihan mihin vaan. Niin, miten nämä suhteutuu tähän aiempaan joogan historiaan ja perinteeseen? Onko ne joogaa vai onko ne jotain muuta? Ja tämä Jannen postaus tästä aiheesta lähti liikkeelle ensin siitä, että hän analysoi, että minkälainen on vaikkapa vedalaisen kulttuurin ja jainalaisuuden ja buddhalaisuuden suhde eläimiin.
Hmm.
Ja sieltähän tulee esiin tämä tällainen kunnioitus kaikkia eläviä olentoja kohtaan ja tällainen myönteinen suhtautuminen eläimiin. Että siinä mielessä eläimet ja jooga sopii hyvin yhteen. Ja oli muuten hauska. Mä oon siis, tästä mun piti äsken sanoa, että mä oon vuohijoogasta ja eläinjoogasta monien ihmisten kanssa, mutta mä en ole koskaan ajatellut yhteyttä Pashupati-sinettiin tai Pashupatin ylipäätään niin kuin ikonografiaan.
Joo.
Eli tähän ajatukseen Shivasta eläinten herrana, joka kuvataan meditaatioasennossa erilaisten villieläinten ympäröimänä. Taitaa siellä vuohi tai ainakin joku antilooppi myös olla perinteisesti.
Ja sinetissä, tässä kuuluisessa sinetissä, joka on varhaisin tunnettu esitys jooga-asanassa, sieltä vuohi puuttuu, mutta sitten Pashupatista löytyy varsinkin tuolta Katmandu-laakson läheisyydestä, missä se Pashupati on oikeastaan se tavanomaisi Shiva-esitys, niin sieltä sitten kyllä löytyy eläin jos toinenkin, että sieltä muun muassa vuohi todellakin.
Niin, yhtä kaikki. Eli eläimillä on tärkeä osa, tai sanotaan, että eläimet sointuvat ihan hyvin yhteen joogan perinteisen maailmankuvan kanssa, ja niillä voi olla aika tärkeäkin symbolinen rooli siellä. Mutta sitten se, mistä me puhutaan oikeastaan, kun me puhutaan eläinjoogasta, niin puhutaan just yhdistelmistä, missä joogasaliin tuodaan eläimiä tai mennään tekemään joogaharjoituksia jonnekin, missä niitä eläimiä on. Ja näistä Janne kirjoittaa siihen sävyyn, että mihin on helppo yhtyä, että jos joogaharjoitusten perimmäinen päämäärä on mielen tyynnyttäminen, niin se, että siellä joku pukki kirmailee tai hevonen hirnuu siellä joogasalissa, niin sehän ei ole apu harjoitukselle, vaan ylimääräinen tällainen haastetekijä. Ja siinä mielessä on vaikea ymmärtää, että miksi kukaan haluisi tehdä joogaharjoitusta eläinten ympäröimänä. Mä itse mietin, että sehän on vähän sama kuin menisi tekemään joogaharjoitusta jonnekin hoploppiin tai jonnekin tällaiseen vastaavaan paikkaan.
No joo, siis lähtökohtaisestihan mä oon Jannen kanssa täysin samoilla linjoilla. Mä en ole koskaan löytänyt pätevää syytä raahata hevosta joogahuoneeseeni tai mitään muutakaan eläintä. Ja silloin tällöin, kun niitä eläimiä on, useimmiten hyttysten, kärpästen ja joskus kavereiden kissoja ja koirien muodossa, niin ne on yleensä semmoinen vähän ei-toivottu lisä. Ilmankin se jo harjoitus olisi tosi hyvää ja itse asiassa ehkä helpompaa. Mutta sitten, jos kuitenkin niin kuin yritän antaa mahdollisuuden tälle eläinjoogalle, niin mulla tulee juuri mieleen se, miten eläimet pystyy välittämään semmoisen tietoisuuden tilan, jolla sitten voi löytää helpotusta. Mulle nämä vuohet siellä Vartiosaaressa liittyi tämmöiseen aika stressaavaan elämänvaiheeseen, missä usein sitten pakenin Helsingistä tosiaan tälle Vartiosaaren luontokeitaalle usein perjantaina viikonloppua varten ja istuskelin niiden vuohien kanssa ja jotenkin koin sen hermostoni rauhoittamisen hiukan helpommaksi näiden pölkkypäiden kanssa, joista minä pystyin täysin aistimaan, että vaikka siinä olisi susi vieressä, niin niillä olisi kaikki mukavasti ja hyvin. Että niillä ei niin kuin murheet päätä painanut. Ja musta tuntui heidän läheisyydessä, että mä pystyn löytämään sisäisen vuoheni helpommin ja olevan murehtimatta liikoja mistään. Ja ihan samaa mä tykkään käyttää esimerkiksi, mikä on sekä minulle että tyttärilleni tosi mieluisa juttu, että stressaavan päivän jälkeen on mukava ottaa lapsi syliin. Se on sitä ihan tutkimusta, että miten varsinkin lapset, mutta ihminen, jonka kanssa niin kuin on kosketuksissa, niin heti vaikuttaa hermostoon positiivisesti. Ja sitten on joitain eläimiä, joilla on tämmöinen erityiskyky heijastella ihmisen tilaa ja sitä kautta auttaa toipumisessa. Ja hevosethan on tässä se suuri gurujoukko, jotka tavallaan niillä on se valtava tilan ottava läsnäolo, koska ne on sellaisia dinosauruksia. Ja toisaalta se saaliseläimen herkkyys kaikkeen ja varsinkin niin kuin ihmisen psykologiseen tilaan. Ja itse olen saanut jonkun verran sitä maistaa, mutta tunnen monia ihmisiä, joille se hevonen on oikeastaan se välttämättömyys, että pääsee sen läheisyyteen, missä sitten vasta alkaa ymmärtää omaa tilansa. Eli eläimet pystyy tällä lailla olemaan hyödyllinen työkalu, mutta ideahan tässä varmaan kaiken takana on se, että kun me puhutaan joogasta, niin me yksinkertaisesti ollaan jatkuvasti sen äärellä, että jos on sukeltanut joogan aiheisiin edes pikkasen pintaa syvemmälle, niin yksinkertaisesti alkaa puhumaan ihan eri asiasta kuin koko maailma, kun puhuu joogasta. Joogassa se korostuu ehkä enemmän kuin missään muussa asiassa, minkä mä tiedän, että se, mitä se tarkoittaa aiheeseen vihkiytyneille ja mitä se tarkoittaa kaikille muille, se kuilu on kaikista massiivisin. Eli suurimmalle osalle maailman ihmisistä jooga tarkoittaa jonkunlaista harjoitusta, missä kehoa laitellaan eri asentoon. Eli jotain jumpa- ja venyttelyn sukua olevaa harjoitusta, jolla on intialainen alkuperä. Ja sitten ihan sama, minkä joogatekstin avaa, niin siellä puhutaankin siitä, miten me halutaan eheyttää meidän kokemus todellisuudesta. Ja sitten me huomataan, että tämä jumppajooga voi olla elämys. Ja se elämys, niin kuin mikä tahansa elämys, vaikkapa ruokailu voi olla elämys, vaikkapa kävely voi olla elämys ja ruokailu vaikkapa nosturissa Helsingin yläpuolella, niin kuin tämmöinen yritys joskus oli, on hyvin erilaista kuin siellä kotikeittiössä. Ja samaan tapaan jooga, vaikkapa eläinten ympäröimänä tai kenties jossain upealla laiturilla saaristossa versus sotkuisessa olohuoneessa, on aika erilainen elämys. Ja siitä me tullaan oikeastaan tähän modernin jooga-ajattelutapaan, että ajatellaan, että tämä jooga-tunti itsessään voi olla tietynlainen elämys ja sitä kautta sitten me jokainen jooga-yrittäjä maailmassa on löytänyt oman tapansa vähän maustaa sitä elämystä ja tehdä siitä uniikin ja ainutlaatuisen ja niin edelleen.
Yksi mun oppilas yhdessä pitämässäni koulutuksessa äskettäin kiteytti tämän tällaisen ehkä valtavirran käsityksen joogasta tosi hyvin. Hän siteerasi toista henkilöä, jota nyt en valitettavasti muista tässä, mutta tämä ajatus kuului, että jooga on venyttelyä, josta maksetaan 20 euroa tunti. Ja tämä on 90% maailman ihmisistä käsitys siitä, mitä jooga on. Ja tämä liittyy tähän elämysasiaan sillä lailla, että kun jooga on tällaista luksusvenyttelyä monien mielestä, niin sitten ihmiset, jotka opettaa joogaa työkseen, joutuu keksimään erilaisia keinoja houkutella ihmisiä sinne joogatunneille, venyttelemään, jos näin raadollisesti sanotaan. Ja sen seurauksenahan nämä kaikki lukemattomat muodot on syntyneet. Eli että mietitään, että miten saataisiin semmoiset ihmiset kiinnostumaan joogasta, jotka ei halua noin muuten, jotka ei niin kuin omatoimisesti päädy joogatunnille. Hmm. Vaan miten voidaan heittää tämmöisiä niin kuin syöttejä maailmalle, että saataisikohan me nyt vaikka niin kuin ratsastajat joogaamaan ja saataisiko me hevimusiikin kuuntelijat joogaamaan ja niin poispäin. Yep. Ja tämä on synnyttänyt koko tämän jutun. Vaikka toi sun puhe tuosta, miten eläimet vaikuttaa hermostoon ja mieleen, ne on aivan loistavia pointteja ja se on niin kuin täysin jopa tutkittua faktaa siitä, miten eläinten läsnäolo parantaa meidän hyvinvointia, niin kuitenkaan niin kuin pohjimmiltaan kyse ei ole tavallaan mun mielestä siitä, että näitä eläinten miellyttävää seuraa ja positiivisia vaikutuksia hyödynnettäisiin joogassa siinä mielessä, kuin joogasta puhutaan joogafilosofian lähteissä vaikka.
Ei. Mutta sitten me tullaankin tähän, että okei, mä pystyn niin hyvin samaistumaan tuohon joogaopettajan murheeseen, kuinka monta kertaa mä itse olen laskenut muinaisen tantrisen tekstin kädestäni ja lähtenyt pitämään polttarijoogaa ja ollut silleen, että hetkinen, äsken mä luin tuossa Shivan olemuksesta, mikä oli mulle sitä joogaan liittyvää ja nyt mä lähden pitämään polttariporukalle joogatunnin ja ne tulee sinne pikkuhiprakassa. Niille se on yksi huvitus muiden joukossa sen päivän aikana ja ne tulee siihen ja mulla on semmoinen olo, että miten tässä on näin käynyt? Mä oon omistanut suuren osa elämästäni joogalle ja tässä mä oon joogan keskellä ja vedän vetämässä polttarijoogaa, että nyt tässä on nyt joku pielessä, että miten tämä voi olla näin. Mutta sitten toisaalta näistäkin porukoista semmoinen pikku hiprakassakin oleva polttarijuhlia, kun se keskellä sitä hektisyyttä yhtäkkiä löytääkin itsensä rauhan tilasta, yhtäkkiä saakin hermostossaan semmoisen tunteen, että hei, kaikki on ihan hyvin, niin se jättää jäljen. Ja näitä on tapauksia, kun mä usein silloin, kun joogakoulua pyöritin, kyselin, että miten tänne päädyit, niin useita kertoja se tarina oli sitten sellainen, että hei, mä kävin polttarijoogassa täällä toissa keväänä, ja siitä lähtien mua on vaivannut se, että jotain tapahtui, että mulla oli silloin niin hyvä olo, ja nyt mä tulin vasta parin vuoden jälkeen kokeilemaan, että voisiko sen tehdä uudestaan ja näin. Ja sitten mä oon nähnyt, että vaikka mä voin olla tämmöisenä joogaa vihkiytyneenä sitä mieltä, että joogassa on nimenomaan puhtaasti kyse tästä meidän todellisuuden kokemuksen eheyttämisestä ja suhteesta kaikkeuteen ja tällä lailla, niin mä ymmärrän, että me kaikki ollaan eri paikoissa tätä matkaa, ja se, mikä on tässä kohtaa matkaa relevanttia, ei ehkä ole toisessa kohtaa relevanttia, ja sama toisinpäin. Ja niinpä, jos meillä on jotain rakasta, niin kuin vaikka vuohet, tai heavy musiikki, tai muu, ja me voidaan tavallaan siinä, missä johonkin kokemukseen voi ottaa ystävän mukaan, ja saada vähän siitä rohkaisua. Tämä mun jo opettama joogasysteemi on täysin, toi ei toimi niin hyvin, koska me ollaan silmät kiinni ja täysin irti ympäristöstämme, mutta jos siinä vaikka on se heavy musiikki mukana, niin miksei se voisi olla pieni helpottaja, pieni kitkanpoistaja, sisäänheittäjä. en mä niin kuin pysty lähteen tuommoiselle puristilinjalle, miksei tuommoinen voisi jossain tapauksessa olla hyvä. Mutta mun täytyy kuitenkin todeta tuohon samaan hengenvetoon, että mä en ole koskaan vetänyt joogatunteja jollaisi taustamusiikki.
Okay.
Mä en ole koskaan kuitenkaan päättänyt sitä sisäänheittotuotetta käyttää, vaan mä oon aina luottanut, että okei, mä tiedän, että tää olisi kutsuvampi näille ihmisille, jos mulla olisi täällä jo kiva taustamusiikki tai muuta. Mutta mä oon kuitenkin luottanut siihen, että kun ne nyt tänne tuli, mä voin näyttää, että me ei tarvita mitään ulkoisia vipstakkeleja ja me voidaan tehdä se näinkin. Ja kuten sanottu, mä en mitenkään niin kuin tuomitse sitä lähestymistapaa, mutta sitten se toinen puoli kuitenkin siitä on se, että minkä mä oon nähnyt, minkä takia mä itse asiassa tosi pihistellen mun ohjaamille joogeille annan edes mitään apubolstereita tai mitä tahansa jooga-apuvälineitä. Mä tunnenkin niitä huonosti, koska mä tiedän, että mitä enemmän tämmöisiä ulkoisia apuja sä käytät, niin sitä enemmän ne tulee edellytykseksi sille sun meditaatiolle, sille sun sisäiselle tilalle. Ja mä silleen tykkäsin esimerkiksi siitä, kun mä Intiassa aihetta opiskelin, että ne räkättävät apinat. Oh, kyllähän mä oon ollut, kato, eläinjoogassa. Ne apinat, jotka piti hirveätä showta siinä vieressä tai joku muu, niin niiden apu mulle oli se, että mä etsin sen meditaation niistä huolimatta ja en ehdollistanut itseäni siihen, mikä voi helposti tulla, että jos sä aina teet joogaharjoituksen kauniissa hiljaisessa tilassa, niin se saattaa olla aika haastavaa sitten, kun nämä sun ulkoiset puitteet ei toteudu. Eli mä näen nämä jutut tota kautta plussana.
Niin, jos me mietitään joogaperinnettä ja intialaista mytologiaa, niin eikö nämä eläinten läsnäolo usein esitetä vähän sellaisena, että se on todiste tosi kovasta, pystyy meditoimaan villieläinten tai muurahaisten ympäröimänä.
Niin, kyllä, kyllä.
Ja siis liittyen tuohon, että sä et ole ikinä käyttänyt tällaisia apuvälineitä, kuten vaikka musiikki, niin mä voisin kyllä nähdä sut pitämässä jotain proge-joogaa tai jouhikko-joogaa. Että älä nyt täysin sulje sitä pois.
Okei, kyllä toi proge-jooga alkoi kuulostaa heti hyvältä. Onko siellä pakko joogata vai voisiko kuunnella vaan proge?
Sehän on sun päätettävissä.
Ei, mutta tästä me päästään siihen, että milloin se yhä on joogaa, eikö niin? Se on aika olennainen kysymys.
Mä kommentoin yhden jutun vielä, mikä liittyy noihin tuollaisiin niin kuin joogaharjoituksen tavallaan brändäämiseen erilaisille kohderyhmille, koska yksi tärkeä juttu myös on se, että enemmän kuin me ihmiset haluttaisiin myöntää, niin meidän toimintaa ohjaa mielikuvat. Mm. Ja esimerkiksi mielikuvat siitä, että millaiset ihmiset joogaa. Ja voi olla, että on olemassa tyyppejä, joilla on voi olla semmoinen ihan oikea halu, että hitto mä haluisin joogata. Mä haluisin kokeilla, mitä se on, ja musta tuntuu, että mä tarvisin joogaa. Mutta sitten tämä tyyppi katsoo joogamediaa ja huomaa, että mut mä en ole tommoinen tyyppi, joka käy joogassa, ja mä en tykkää näistä väreistä ja tästä kielestä ja kaikesta, mikä siihen liittyy. Niin kun, mun on sen takia helppo kuvitella tätä, koska mä itse suurta osaa joogaviestinnästä en pidä itselleni vetoavana. Mutta mulla on käynyt niin hyvin, että mä oon joskus nuorena miehenä onnistunut ohittamaan sellaiset silmälaput silmillä sen ja päätymään silti joogan pariin. Ja niin se, että joogaa brändätään uudella tavalla, voi avata ovia sitten niin kun sellaiselle tyypille, jotka ihan oikeasti haluaisi joogata. Ja sitten ne huomaa, että jes, nyt on vihdoin tällainen joku metsästäjien jooga tai joku kirjastovirkailijoiden jooga, joka sopii just mulle. Eli se on mun mielestä hyvä homma. Mutta sä nostit tässä ehkä sen tärkeimmän kysymyksen esiin just, eli että onko kaikessa, mitä me kutsutaan joogaksi, vuohijoogaksi tai miksi vaan muuksi joogaksi, onko siinä aina kyse joogasta? Yksi tämän jakson työnimistä oli mikä tekee joogasta joogaa. Ja silloin kun mä oon puhunut näistä fuusiojoogamuodoista ihmisten kanssa vuosien varrella, niin mä yleensä nostan esiin sellaisen ajatuksen, että me puhutaan näistä harjoituksista sen takia, että niiden yhteydessä käytetään tätä sanaa jooga. Ja se liittää ne osaksi tätä joogan suurta ilmiötä ihan näin kielellisesti. Mutta jos me ollaan ihan rehellisiä, niin mä itse suhtaudun hirveän skeptisesti siihen, että tehdään jonkunlaisia fyysisiä harjoituksia ja kutsutaan sitä joogaksi. Koska mun nähdäkseni joogaan tarvii jotain muutakin.
Niin, mun mielestä jooga on päämäärä. Se ei ole harjoituksen nimi. Ja siinä on se ehkä se avain, että joogaa ei voi tehdä, vaan joogaa voi tavoitella. Ja tämä on ehkä sitten se, mikä mulle henkilökohtaisesti määrittelee sen, että missä on kyse joogasta. Ja esimerkiksi, jos sä tavoittelet elämystä tai kiinteää takapuolta tai parempaa kuntoa tai muuta, niin silloin mun mielestä kyse ei vaan yksinkertaisesti ole joogasta. En mä pahastu siitä, että 99% maailman joogasta ei tällöin täytä joogan kriteereitä, ja mä ymmärrän, että se sana on nyt tohon mennyt käyttöön, mutta siis joogahan on päämäärä, ja jooga tarkoittaa yhteyttä, ja se tarkoittaa sitä, että jos sun päämääränä on perustavampi yhteys, ihan sama minkä sä kohteeksi laitat, sillä ei oikeastaan väliä, koska jos sä haluat paremman yhteyden kehoosi, tai paremman yhteyden itseesi, tai paremman yhteyden Jumalaan, tai paremman yhteyden maailmankaikkeuteen, tällä ei ole silleen väliä joogafilosofisesti, vaan joogafilosofia sitoo kaikki asiat yhteen. Ja se, mitä sä oot mielestäsi yhdistämässä, ei hirveästi vaikuta, koska lopulta jäljelle jää yksi, jos jooga tapahtuu, ja se on ihan sama oikeastaan, miten se on kohdennettu. Eli tämä on sitten se ihan selkeä määritelmä, mikä on yksiselitteinen, mikä on linjassa jokaisen maailman joogatekstin kanssa, ja kun me ajatellaan tolla lailla, me ei ollenkaan hämmennytä siinä matkalla. Mutta koska 99% maailman joogasta tänä päivänä ei tavoittele joogaa, niin mun mielestä toi on liian tiukka kriteeri. Eli meidän pitäisi ehkä ihan tämmöisistä käytännön syistä keksiä löyhempi kriteeristö sille, mikä on joogaa. Ja niinpä mä voisin ajatella, että me voidaan höllentää sitä löytämällä ominaisuuksia semmoisesta ihmisestä, jossa yhteys on vahva. Eli jos me tavoitellaan vaikkapa sitä, että olen parempi ihminen, olen terveempi ihminen, olen kokonaisvaltaisempi ihminen tai jotenkin minimoin ongelmakäytöstäni, niin kyllä mä oon valmis taipumaan, että vaikka se päämäärä ei ole niin selkeästi määritelty, niin vääjäämättä se ihminen kulkee näin toimiessaan kohti joogan päämäärää, vaikka sitä päämäärää ei ole nimetty. Ja sillä lailla, jos me ajatellaan, niin me ehkä saadaan enemmän kuin prosenttimaailman joogasta mukaan tähän joogatermi alle.
Kommentoin silloin siihen Jannen postaukseen, että mä suhtautuisin itse näihin eläinjoogaan ja muuhun tällaiseen sillä lailla, että kahdenlaisia asioita sanotaan joogaksi. Toisaalta meillä on tämä suuri joogailmiö, missä sä puhuit elämyksistä kanssa tuossa aiemmin. Mutta että on kyse siitä, että ihmiset tekee jotain joogaksi kutsuttuja juttuja sen takia, että se on rentouttavaa ja hauskaa ja tarjoaa vaihtelua arkeen. Aika monet varmaan harjoittaa joogaa tältä pohjalta, tai harrastaa joogaa tältä pohjalta, olisi ehkä oikeampi sanoa. Se on yksi asia, ja sinänsä tosi hyvä juttu. Mä itse teen mun arjessa tosi monia asioita siksi, että se on hauskaa ja virkistää mieltä ja tekee hyvän fiiliksen. Koska ihminen tarvii hupia. Mutta sitten jooga harjoituksena, sadhanana, se on jotain muuta. Ja siinä mun mielestä sä lähdit määrittelemään joogaa päämäärästä, niin siitä mä oon samaa mieltä, mutta jos me mietitään niin kun sadhanana, joogaa, niin silloin se, mikä sitä määrittää, on mun mielestä semmoinen niin kuin säännöllisyys ja pitkäkestoisuus. Ja se, että sen säännöllisen ja pitkäkestoisen harjoituksen myötä sä tarkoituksellisesti muutat itseäsi jollain tavalla. Ja joogan tapauksessa siis joogan päämäärän suuntaan, mutta että se on niin kuin tällainen prosessi. Se on ehkä se sana, mitä mä haen tässä. Että joogassa on tämä prosessiluonne, ja se ei ole semmoinen, minkä sä voit tehdä kerran tai silloin tällöin ja saada jonkun elämyksen, vaan se on jotain, mikä tapahtuu pitkän ajan kuluessa.
Kyllä, ja mä oon joka sanasta ihan samaa mieltä sun kanssa, mutta mä ehkä lähtisin kuitenkin vielä tarkentamaan tota ja tarkemmin pohtimaan sitä, että mikä tämmöisessä pitkäjännitteisessä harjoituksessa sitten on se syy, miksi se on niin eri juttu. Ja mun tapa ajatella tätä on niin, että, ja mikä ehkä on sitten tosi mielenkiintoinen kysymys, että olisiko tämä joogan ja ei-joogan välinen ero, mitä tulee harjoitukseen. Että se harjoitus siinä mielessä, miten sä äsken puhuit, se muuttaa meidän olemista, kun taas nämä elämykset ja lukuisat määrät, vaikkapa jos mä otan jotain huumetta, psykedeeliä tai katson Netflixin tai muuta, niin ne muuttaa mun kokemusta, mutta harjoitus muuttaa mun olemista, sitä tapaa, miten minä olen, ei sitä, mitä minä koen. Ja toi on ehkä semmoinen, minkä näkökulman mä tuohon ottaisin. Tietysti aina kun me saadaan joku kokemus, se pikkasen väreilee myös siihen meidän tapaa olla, mutta sitten, ja toisaalta se, kun meidän tapa olla muuttuu, se väreilee meidän kokemukseen, mutta niin kuin suuressa kuvassa toi on ehkä se jaottelu, mikä mulla nousee sieltä esiin.
Toi on hirmu hyvä. Oikeastaan voitaisiin mennä tuohon vähän syvemmälle mun mielestä.
Tehdään se.
Eli sä siis tarkoitat sitä, että kun me tehdään joku yksittäinen juttu, mikä tuottaa meille jonkunlaisen fiiliksen, on se sitten niin kuin just tällainen muuntunut tajunnan tila, joka on tuotettu kemiallisesti, tai sitten joku syvä rentoutuneisuuden tunne, tai joku muu semmoinen juttu, että hoho, enpä olekaan ennen joogannut vuohien kanssa, onpas elämä ihmeellistä. Niin tämä tavallaan on yksi juttu, ja sellaisena se voi olla arvokas. Mutta kun me tehdään jotain harjoitusta säännöllisesti, vaikka joka päivä sanotaan, että me tehdään joku tietty harjoitus, niin vaikka me ei koskaan koettaisi mitään sellaisia niin kuin huippujuttuja sen harjoituksen aikana, niin se, miten me eletään, muuttuu sen myötä kuin huomaamatta.
Joo, ja tähän
eli tämä olisi nyt se katselu.
Kyllä. Ja sitten siihen voi ottaa ihan vaikka tämmöisen neurotieteellisen näkökulman, että mikä niin kuin luo konkretiaa, että tämmöinen elämys, se stimuloi hetkellisesti. Ja elämyshän tarkoittaa vaan merkittävää kokemusta, eli me voidaan sanoa kokemus. Mutta harjoitus oikeasti rakentaa uutta hermoverkkoa, uusia toimintatapoja, mikä sitten muuttaa meidän niin kuin tapaa olla. Ja toinen mielenkiintoinen juttu on, mikä ehkä saattaa olla iso avain, en tiedä mitä mieltä sä oot. Elämys voidaan ostaa, mutta harjoitusta ei voi.
Voin allekirjoittaa tämän ihan lähtökohtaisesti, koska harjoitus vaatii aina meiltä sen oman aktiivisen tavallaan pyrkimyksen siihen, tai sen, että me tehdään sitä. Kukaan muu ei voi tehdä sitä meidän puolesta.
Kyllä.
Niin sanotusti.
Joo, ja tämä on semmoinen iso, mielenkiintoinen teema, kun mulla on näitä henkilökohtaisia mentoroitavia, joita mä vien harjoituksessa eteenpäin, niin se on silleen jännä, koska ihminen silloin tavallaan ostaa multa harjoituksen, ja niin kuin mä äsken sanoin, harjoitusta ei oikeastaan voi ostaa, vaan elämyksen, kokemuksen voi ostaa. Ja sitten mä joudun koko ajan kamppailemaan sen kanssa, että mä tavallaan, tämä ihminen haluaa multa jotain, mitä toinen ihminen ei voi antaa. Harjoitusta ei voi antaa toiselle. Ja sitten mä oon tässä nämä vuodet todella löytänyt keinoja niin kuin tehdä siitä harjoituksen löytämisestä ja rakentamisesta mahdollisimman kivutonta. Eli harjoitusta voi mun nähdäkseni, vaikka sitä ei voi ostaa, niin voi ottaa elämäänsä jonkun, joka poistaa kitkaa ja helpottaa ja niin sanotusti, miten mä sanoisin, sulavoittaa sitä. Mutta niin kuin vanha kliseinen sanonta menee, niin hevosen voi viedä veden ääreen, mutta sitä ei voi pakottaa juomaan. Ja ihmisen voi viedä harjoituksen ääreen, mutta sitä ei voi pakottaa harjoittamaan.
Ja me voidaan tulla tähän myöhemmin, että mitkä asiat voi tukea sitä harjoitusta. Mutta mä ehkä haluaisin vielä tässä korostaa, että mä itse en ainakaan näe, että tämä elämys tai kokemus ja harjoitus olisi toisilleen mitenkään vastakkaisia. Koska voi jopa olla, että tämmöinen elämys, joka on saatu joogan tai muun asian äärellä, voi johtaa ihmisen siihen tuloksen, että mä tarvin harjoituksen. Ja se motivaattori voi olla, että mä haluan lisää tätä kokemusta. Ja sitten kun harjoitus jatkuu, huomaa, että se ei menekään välttämättä ihan niin. Mutta niin kun mä näkisin, että ne voi tukea toisiaan.
Ehdottomasti. Ja harjoitukselle, tälle sadhanalle, voidaan rakentaa semmoinen, tiedätkö, laboratorio. Tai tulee mieleen vaikkapa sellainen, jos vauva syntyy keskosena tai huonossa hapessa, niin miksi sitä kutsutaan sitä kaappia, mihin se laitetaan, jossa on optimiolosuhteet. Joskus on puhuttu keskoskaapeista, mutta ehkä ne ei ole sillä nimellä.
Mä en tiedä mitään muuta nimeä.
Joo. No joka tapauksessa tämmöisen keskoskaapin voi tehdä omalle harjoitukselleen, ja missä sulla on tavallaan se ympäristö tukee ja työntää sua sinne harjoituksen pariin sen sijaan, että sä joutuisit voittamaan ne kaikki houkutukset ja väsymykset ja työkiiret ja muut, että meet sinne joogatunnille ja näin. Eli tämmöinen niinku keskoskaappi harjoitukselle on tosi viisasta joskus rakentaa, ja mä en henkilökohtaisesti tiedä, olisinko mä saanut rakennettua harjoitusrutiinia, jos en mä ois nimenomaan käyttänyt tämmöisiä Intian otollisia jooga-olosuhteita silleen niin kuin pitkä aikaa. Ja sittenhän mulla oli niin kuin valtava kamppailu, kun mä palasin Suomeen ylläpitää sitä harjoitusta, kun sitä ei yhtäkkiä ympäristö tukenutkaan, niin se oli hankalaa.
Eikö tämä ole se maailman vanhin idea, että tämän takia joogit on perinteisesti perustaneet ashrameita? Ja kyllä, tämän takia ihmiset on maailman sivun matkustaneet joogaretriiteille. Tai jopa joissakin tapauksissa lähteneet luostareihin, koska ashramit ja luostarit, nehän ei oikeastaan ole mitään muuta kuin tällaisia optimiolosuhteita henkiselle harjoitukselle.
Just se näin.
Se on jännä, kun näitä tällaisia ympäristöjä, luostareita erityisesti meidän kulttuurissa pidetään, että se on niin kuin jotenkin sellainen ankara juttu, että sä hylkäät maailman ja hylkäät kaiken ja et saa tehdä sitä ja et saa tehdä tätä. Mutta tosiasiassa, mitä ihminen tekee, kun se menee tämmöiseen paikkaan, on, että se tekee siitä harjoituksesta itselleen helpompaa.
Juuri näin. Eli sä itse asiassa hylkäät kaikki ne asiat elämässä, mitkä ei tue sun päämääriä. Ja yrität rajata ympärillesi juuri ne asiat, jotka tukee sun päämääriä. Kyllä.
Sivumennen sanoin, että tämä on myös se, haluan sanoa, kun tämä nyt tuli mieleen ja liittyy aiheeseen. Patanjali joogasutrassa on nämä yama ja niyama paljon keskustelua aiheuttaneet elämäntapaa kutsuvat ohjeet. Mitä enemmän mä oon niitä nyt vuosikausia miettinyt ja tutkinut sekä teoriassa että käytännössä, niin mä oon tullut siihen tulokseen, että niillä on vain yksi tarkoitus, tehdä joogan harjoittamisesta helpompaa. Eli tee asioita, jotka tukee sun harjoitusta, ja älä tee asioita, jotka haittaa sitä. Sen kummempaa mystiikkaa niihin ei sisälly, koska, ja tämä liittyy oikeastaan myös tuohon joogaan päämääränä ja harjoituksena. Nämähän kaikki, niin se mitä me kutsutaan joogaksi, asanat, pranajamat ja kaikki muut harjoitukset, se termi, mitä niistä sanskritissa ymmärtääkseni käytetään, jota en nyt, viittaako se nyt anga siihen myös, mutta siis mä oon joskus nähnyt käytettävän tällaista kuin joogan apuvälineet. Eli nämä kaikki harjoitukset on apuvälineitä joogan saavuttamiseen. Ja tämä on ehkä semmoinen ajattelutapa, joka kuulostaa itsestäänselvältä, kun sen sanoo ääneen, mutta kun katsoo joogamaailmaa nykyään, niin se on kadonnut täysin, kun meillä on kaikki huomio kiinnittynyt niihin harjoituksiin ja välineisiin, eikä siihen, mihin niitä käytetään.
Joo. Tuossa on monta hyvää pointtia. Mun mielestä toi sun tapa lukea nama ja niama on aivan käytännöllisen ihana. Eli vaikka muinaisessa joogafilosofiassa siihen sisältyy paljon paljon muita juonteita, niin toi on todennäköisesti lähes kaikille nykyjoogeille ja niille, jotka tätä kuuntelee, se fiksuin tapa ajatella sitä. Ja ylipäätään elämäänsä, koska jos me otetaan vaan ne 10 sääntöä, mitkä joogasutra mainitsee, niin ei sillä pitkälle pötkitä, koska Patanjali ei ollut kuullut Netflixistä ja vitsi iPadeista ja puhelimista ja muista. Eli siinä on niin kuin hyvät raamit, niin kuin, että okei, jos toimit näin, niin aika todennäköistä, että poistat jo monia esteitä joogalle. Mutta mä luulen, että monen meidän ihmisethän on siitä aika mukavia, että mehän tiedetään täsmälleen, mikä meidän elämässä tukee meidän päämääriä ja mikä ei tue meidän päämääriä. Ei se ole mikään mysteeri. Me vaan ei tykätä ajatella asiaa, koska meillä on lämmin suhde tosi moneen asiaan, mikä ei tue meidän päämääriä. Niin sitten me joudutaan jollain tapaa itseämme harhauttamaan. Ja se on silleen semmoinen ihana harjoitus silloin tällöin tehdä, että listaa kaikki asiat, minkä uskoo tukevan päämääriä, ja listaa kaikki asiat, mihin on taipumus, minkä uskoo olevan esteenä päämäärilleni. Ja siinä sulla on sun omat jamaniamat, ja se on hyvä, ja niitä voi vilkasta aina silloin tällä.
Suosittelen sitä itse asiassa kelle vaan. Siinä on tosin yksi iso ongelma. Nimittäin on yksi asia, mikä on yksi kysymys, mikä on hirvittävän vaikea vastata. Ja siihen täytyy olla vastattu jollain lailla ennen tuon listan tekemistä. Ja se on se, että mitä oikeasti haluaa? Mitä sä haluat? Mitä sä haluat saavuttaa? Mikä on sun päämäärä? Se on jännä juttu, kun ihmiset, me ollaan hirveän voimakkaita mielipiteitä siitä, että minä olen vapaa ja voin tehdä mitä haluan ja minun pitää voida tehdä mitä haluan, mutta sitten jos kysytään, no mitä sä haluat, mikä on kaikkein tärkeintä? Monella, mä oon itse joskus jäätynyt tämän kysymyksen edessä, ja aika moni jäätyy sen kysymyksen edessä. Ja tämä on se, mä toivoisin, että joogassakin lähettäisiin itse asiassa tästä useammin liikkeelle.
Joo, huikea pointti. Ja voin jakaa esimerkiksi yhden kokemuksen. Mä eräälle ystävälle esitin ton kysymyksen, että, ja mä taisin vielä muotoilla tarkemmin, että no jos sun pitäisi sanoa, että mikä on sun täydellinen elämä 5 vuoden päästä, niin millainen se olisi? Ja tämä mun ystäväni suuttui tästä kysymyksestä. Ja. Koska tavallaan se jälkikäteen hän on sitten sitä selittänyt siinä tilanteessa, se ei ollut kellekään ihan selvää, että mistä on kyse. Mutta jälkikäteen hän on sanonut, että hänellä oli semmoinen alitajuinen ajatus siitä, että se on julkeaa, itsekästä ja kohtuutonta luoda joku ihanneolosuhde 5 vuoden päähän. Että minullahan on asiat ihan riittävän hyvin nyttenkin. Miksi mä ahnehtisin jotain enemmän? Ja tämä mun ystävä sattuu asumaan Latviassa, eli me nähdään tosi harvoin. Ja sitten meni kokonainen vuoden kierto, kun me nähtiin uudestaan. Ja hän sitten mainitsi, että vitsi, sinun kysymys on vaivannut mua koko vuoden. Ja hän oli käynyt sitten pitkän prosessin siitä, että tai hän jäljitti sen jopa lapsuuteensa Neuvostoliitossa, miten niin kuin toi oli, miksi hänelle se oli niin punainen vaate, toi kysymys. Joo. Että hän oli saanut kuitenkin semmoisen neuvostofilosofian, että elämme paratiisissa ihan sama, kuinka tässä saattaakin olla jotain puutteita. Ja sitten hän alkoi pohtimaan niitä asioita, ja se oli hänelle semmoinen iso juttu esittää se kysymys, että mitä mä oikeastaan haluan. Ja hän sitten teki isoja elämän muuveja, mikä on tossa, mitä on ollut hieno seurata. Mutta toinen juttu, mikä mulle on avautunut paljon tämän kanssa, kun mä oon nyt ollut tosi monen ihmisen tiellä mukana tämän mentoroinnin kautta, ja mä oon huomannut semmoisen kaavan, mikä on aika yleistä. Eli se menee sillä lailla, että alku voi olla tosi vaikea ymmärtää, mitä tekee, ja ehkä esittää nuo kysymykset liian aikaisin tai väärässä kohtaa ei ole aina hyvä, tai voi se olla, mutta tosiaan se voi johtaa sisäiseen konfliktiin nopeasti, niin kuin tällä mun ystävällä. Ja joo, sitten mä oon huomannut, että moni ihminen, kun alkaa voida paremmin, kun keho tuntuu hyvältä, kun hengitys kulkee, kun mieli kirkastuu, niin se tavallaan luontaisesti alkaa herätä se, että hetkinen, tämä suunta alkaa kutsumaan mua ja näin. Ja sitten se voikin olla, että ensin voi olla, niin kuin jos mietitään joogisia työkaluja, niin ei ehkä kannata päätään puhki miettiä sen suhteen, että minne haluaa mennä ja mitä tehdä, vaan alku voi olla hyvä idea laittaa vaan itselleen semmoinen olo, että sulla oikeasti on mukava olla sinä ja mieli virtaa luontaisesti ja keho tuntuu hyvältä. Ja sitten kun alkaa olla enemmän se, niin sitten ton kysymyksen äärelle on mukava mennä, koska se ei ehkä... Siinä ei ole semmoista ahdinkoa, että mä en todella tiedä, vaan se voi muuttua semmoiseksi palkitsevaksi, mielenkiintoiseksi, jopa kutsuvaksi, että hei, nyt kun mulla mieli toimii, niin mitäs mä oikeastaan haluan tehdä? Eli tommonen lisäys tohon.
Joo, ilman muuta. Ja siis tässä on tavallaan just sekin puoli, että näitä tällaisia isoja elämän kysymyksiä siitä, mitä haluan ja mihin haluan elämäni menevän, niin eihän niitä oikeasti voi edes miettimällä ratkaista. Mm. Esimerkiksi semmoinen meidän kulttuurissa ja ajassa vahvasti nuorille suunnattu viesti, että mieti mitä haluat elämälläsi tehdä. No mä oon tehnyt sitä tosi paljon ja todennut, että se ei miettimällä oikeastaan ratkee. Mm. Että mitä mä nyt haluaisin tehdä? Ei se lähde pelkästään siitä, että mä saan jonkun idean ja alan toteuttaa sitä, vaan siinä täytyy olla myös muita ulottuvuuksia. Mm. Ja toinen juttu on just toi, että sulla täytyy olla tietynlainen olo, tietynlainen tila, että sä voit miettiä tai ratkaista näitä kysymyksiä. Ja se ehkä liittyy siihen, että meitä sysää kohti päämääriä joko se, että me halutaan mennä jotain kohti tai jostain poispäin. Mm-hmm. Ja me voidaan saada vaikka joogaharjoitusten kautta joku tosi miellyttävä kokemus. Okei, nyt me taas mennään näihin elämyksiin.
Joo.
Ja todeta, että hei, tämä on jotain, mitä mä oon aina etsinyt. Mä paremmin, mä haluan oppia tästä lisää, mä haluan mennä tätä kohti. Ja tämä voi olla esimerkiksi lähtöpiste sille, että aletaan vastata näihin kysymyksiin. Ehkä osittain, ehkä jollain perustavammalla tavalla. Huomaa, että nyt olen päässyt tästä kauheasta pimeyden laaksosta pois ja en halua enää koskaan mennä sinne takaisin. Ja alkaa siitä sitten niin kuin rakentamaan polkua toiseen suuntaan.
Joo, toihan on aika hyvä ratkaisu itse asiassa tolle, tai ainakin yksi selitys sille, mitä mä kerroin, että silloin kun ihminen on huonossa paikassa, sanotaan, että hänen kehonsa tuntuu pahalta, hänen ruokavalionsa tekee pahan olon, hänen ympäristönsä tekee pahan olon, mikä tahansa, niin silloin hänen mielessään dominoi päämääränä se pois jostain. Yeah. Haluan pois jostain. Ja sitten kun olo paranee, niin joka hetki kun mä voin paremmin, niin pois jostain pienenee ja kohti jotain alkaa kasvaa. Ja se pois jostain, hän on siitä vähän, sehän on tietysti tavallaan se taistele ja pakene on se juuri moodi, mikä siellä on, että joko yritän paeta tätä tilannetta tai sitten taistelen ja yritän selvitä. Ja se on sellainen niin kuin välttämätön, koska jos sä oot oikeasti pahassa paikassa, niin se on ensisijaisempaa päästä sieltä pois, kun voida hyvin. Mutta sitten kun voi hyvin, niin oikeasti poispääsy ei ikinä määrittele minne, niin se on ainoa tapa oikeastaan saada se suunta.
Mä mietin tässä just nyt, että miten me sidottaisiin tämä nyt siis tähän niin kuin mistä me lähdettiin liikkeelle. Eli siihen, mikä on kokemuksen ja harjoituksen välinen ero. Me ollaan toki pyöritty tämän aiheen, tämän maksuttoman osion loppuun, niin mä ajattelin, että meidän kuulijat ehkä voisi arvostaa jonkunlaista kiteytystä tästä aiheesta.
Joku filosofi sanoi, että mitä merkityksettömämpää meidän elämä on, niin sitä suurempi tarve on elämyksille. Ja eräs tapa ajatellakin voisi olla elämyksiä, että ne peittää merkityksettömyyttä. Ja ne on tavallaan, jos me ajatellaan vaikkapa päihteitä ja monia muita addiktioita, niin nehän palvelee silleen vähän samaa ideaa, että me halutaan se joku menolippu pois tästä merkityksestä arkitodellisuudesta ja jotain voimakkaampaa, joka ei välttämättä tarjoa merkitystä, mutta ainakin peittää voimakkuudellaan sen merkityksettömyyden. Tai sitten vaihtoehtoisesti se antaa hetkeksi merkityksen. Esim. Mä itse tykkään pelata shakkia ja mä ihan niin kuin tunnistan sen, että wow, yhtäkkiä tämän yhden shakkimatsin sisällä tämä yksi nappulan siirto on ihan supermerkityksellinen ja tavallaan se feikkaa mun elämää merkitystä hetkellisesti. Ja sitten sen shakkimatsin jälkeen ikinä mikään niistä ei tunnu merkitykselliseltä ja se oli oikeastaan silleen niin kuin tekomerkitystä hetkellisesti. Ja sehän on varmaan niin kuin yksi, jos otetaan tämä näkökulma, niin elämyksen ominaisuus. Ja elämyksellä voi olla myös krapula, mikä tarkoittaa sitä, että meillä on elämyksen ajan tosi hyvä olla, mutta sitten kun me palataan siihen normitilaamme, niin se kontrasti voi itse asiassa saada sen tuntua vielä tavallistakin ikävemmältä. Ja niinpä me tullaan siihen, että se ei ole yllätys, että me ollaan maailmanpuussa jaksotolkulla puhuttu siitä, miten modernismia niin kuin, en kuvaa paremmin kuin mikään muu merkityksettömyys ja se, että meiltä puuttuu ihanteet, meiltä puuttuu oikeat arvojärjestelmät, meiltä puuttuu metafysiikka, joka selittää olemassaolon. Tai jos meillä on metafysiikka, niin kuin meillä on materialismin metafysiikka, niin meillä on maailman kelvottomin metafysiikka, joka ei sisällä merkitystä. Ja ei se ole ihme, että myös jooga, joka kumpuaa aivan toiselta aikakaudelta, jossa itse asiassa ihmisillä oli yleensä aika selkeä käsitys tausta metafysiikastaan ja mytologisesta suhteesta todellisuuteen ja muuta, niin jooga on muuttunut vähän niin kuin tämmöiseksi elämysjoogaksi versus sitten se alkuperäinen idea. Ja mä kyllä nyt alan vähän hukkaamaan punaisen langan tässä mun yhteenvedossa. Tämä meni tämmöiseksi ajatuksen virraksi, mutta ehkä yhteenveto on se, että jooga on ottanut tämän elämysmuodon mukautuakseen aikaamme. Ja ehkä se on ihan ok portti mennä ikään kuin tämän meidän aikakauden ehdoilla joogan pariin. Mutta jokainen joogi, jos se haluaa päästä joogan pariin, joutuu siirtymään elämysjoogasta tähän harjoitusjoogaan ennemmin tai myöhemmin.
Hyvin sanottu. Mä ehkä itse sanoisin niin, että elämyksissä, liittyy ne sitten joogaan tai mihin tahansa muuhun, ei ole mitään vikaa, vaan ne on jopa välttämätön osa elämää, koska on tärkeää saada hauskoja kokemuksia ja hetkeksi niin kuin nähdä asiat uudesta näkökulmasta. On se sitten joku hyvä keikka tai matka tai mikä vaan muu. Joogavuohien kanssa, mistä tulee sellainen olo, että hetkeksi pääsee pois siitä arjen tunnelista, jossa meistä jokainen aikaa join aikaa viettää. Se on tärkeää. Mutta sitten jooga tarjoaa jotain paljon perustavanlaatuisempaa. Ja se on tämä harjoituspuoli. Se, että me pystytään oikeasti muuttamaan sitä meidän olemista systemaattisesti tiettyyn suuntaan sen avulla. Ja se, että jos me jätetään tämä näkökulma huomioimatta ja tämä mahdollisuus käyttämättä, niin se on hirveän suuri sääli. Se on sääli sekä joogan kannalta että myös meidän oman elämän kannalta. Ja mä oon itse asiassa sitä mieltä vielä tähän, että no tarviiko ihmisen sitten suhtautua joogaan harjoituksena. Ei tarvi, mutta jokainen meistä harjoittaa jotain, joko tietoisesti tai tietämättään. Yksinkertaisimmillaan harjoitus ei ole mitään muuta kuin niitä asioita, mitä me tehdään säännöllisesti. Ja jokainen meistä tekee monia asioita säännöllisesti. Ja jooga tarjoaa meille välineet tarkastella intentionaalisesti ja tietoisesti niitä asioita, mitä me tehdään säännöllisesti. Ja siinä on niin kuin valtavasti sellaisia hyviä asioita, mitä me voidaan saada tästä. Ja tämä on jotain, mistä mä haluaisin puhua juurien puolella. Siitä, että mitä tämä harjoitus on, miten se oikeastaan vaikuttaa esimerkiksi joogafilosofian näkökulmasta. Ja sitten mua kiinnostaa myös se, että mitä tekemistä sillä on harrastuksen kanssa.
Harrastus on tosi mielenkiintoinen, koska sehän sana juontaa juurensa sanaan harras, eli hartauteen. Ja moni voi ihmetellä, että mitä tekemistä minun harrastuksellani on hartauden kanssa. Se selviää siellä juurissa. Mä haluaisin myös mennä vielä vähän puhumaan noista lisäelementeistä. On se sitten vuohi, musiikki tai muu. Ja ottaa siihen tämmöisen traditionaalisen näkökulman, mitä me ei vielä ehditty ottaa. Ja sitten ehkä mahdollisesti se portti vie meitä sitten rituaalin suuntaan. Eli ainakin tämmöistä on luvassa maailmanpuun juurissa, jotka pääset kuulemaan liittymällä juuri jäseneksi, eli menemällä osoitteeseen maailmanpuu.supercast.com. Rekisteröityminen on tosi helppoa ja voit sitten kuunnella vaikka Spotifylla tai millä tahansa podcast-soittimella ihan koko jaksot.
Kyllä. maailmanpuu.supercast.com on seuraava osoitteesi, jos et vielä ole juuri jäsen. Jos olet, niin kuullaan pian maailmanpuun juurissa.
Tervetuloa maailmanpuun juuriin, jotka ovat ylhäällä. Sieltä lähtee koko tämä meidän todellisuutemme. Ja täällä lehvästössä me kovasti pohdiskelemme, että mitä tehdä tälle elämälle, kun täällä lehvästössä eksyneenä kuljemme. Ja jotkut vain kulkevat, jotkut ainakin haluavat siitä jotain iloa ja hankkivat elämyksiä täällä. Ja jotkut ovat myös tuumanneet, että hetkinen, minun ei ehkä tarvitse olla eksynyt, vaan voin olla tiellä. Ja nämä jotkut ovat pohtineet, että kuinka päästä tielle. Ja aika usein se sisältää harjoitusta ja mahdollisesti harrastuksiakin. Eli tästä meidän olisi tarkoitus puhua nyt maailmanpuun juurissa. Miten sä, Matti, lähestyisit näitä meidän pulmia?